festivāli ar Lucem atklās Latvijā vēl nekad nedzirdēti, bet pasaulē pieprasīti mūziķi, un tas būs starpkultūra mūzikas ansamblis Sarband. Ansamblim drīz būs 30 gadu, to dibinājis un vada bulgāru izcelsmes vācu muzikologs Vladimirs Ivanovs. Sarband austrumu mūzikas teorijā nozīmē savienot, un tieši to arī ansamblis dara. Savā mūzikā cenšas savienot austrumu un rietumu kultūras, meklējot tajās kopīgo un izceļot atšķirīgo. Ansamblī darbojas dažādu tautību mūziķi, un Rīgā dzirdēsim programmu, kurā solistes būs divu ļoti atšķirīgu kultūru pārstāvis, stāsta festivāla rīkotāja Sandra Zandberga.
Uz Rīgu ansamblis ved ļoti interesantu programmu, kas saucās Vox Femine, sievietes balss, un patiesībā to var tādo īsā koncentrētā teikumā pateikt, ka tas ir sievietes ceļš pie dieva austrumu un rietumu mūzikā, jo tur apvienosies gan agrīnie kristiešu dziedājumi aramiešu valodā, gan Ziemeļzviedrijas garīgās tautas dziesmas, jo solistes būs arī divi pilnīgi pretmeti. Zviedriete Mirjam Andersena un otra soliste būs Libāniete Fadija Elhāgi, kas tiek uzskatīta par labāko tuvo austrumu balsi šobrīd. Un tas tā tiešām arī ir, tā viņas balss ir fascinējoša.
Fadija Elhāgi dzimusi Libānā, bet vokālo mākslu studējusi Vācijā, Minhenē. Viņas repertuārs ir ļoti plašs, sākot no klasiskās arābu mūzikas līdz dažādu laiku Eiropas kompozīcijām. Mirjama Andersena savukārt ir zviedru tradicionālās un viduslaiku mūzikas eksperte. Arī viņas repertuāra spektrs ir ļoti bagāts.
Mirjam Andersena, kas ir fantastiska soliste ar kristāli dzidru, brīnišķīgu balsi, un kas dzied gan seno mūziku, gan laikmetīgo mūziku dažādos mūsdienu ļoti prominentos ansambļos, un pati spēlē arī arfu un govsragu. Šai spēles meistarībā viņu saņēmus pat arī Zviedrijā atzītu titulu.
Festivāla viesu vidū būs arī Latvijā jau labi pazīstamais franču čellists Henri Demarquets. Viņa spēli dzirdēsim gan Rīgas domā kopā ar ērģelnieku Ati Stepiņu, gan Rīgas Svētā Pētera baznīcā kopā ar Latvijas radio kori programmā Vakara lūkšana.
Radiokors īstenībā arī šajā festivālā uzsāk tādu jaunu sadarbības projektu ar izcilo franču čellistu Henri Demarquetu. Un šī sadarbība arī vēl nebūs dzirdēta. Pirmo reizi viņi satiksies Pētera baznīcas koncertā. Un tajā skanēs tiešām mūsdienu visintrovertāko, ja tā mēs varam apzīmēt komponistu skaņdarbu.
Savā pēdējā dienā festivāls pārcelsies uz kultūras pili Ziemeļplāzma, kur būs iespēja klausīties lekcijas, kas arī jau kļūst par festivāla tradīciju.
Būs divas lekcijas. Viena būs par sakrālo ģeometriju, kas ir tāda varbūt vēl nepazīstama tēma, un otra būs par garīgumu ar Valdi Svirski, kas jau ir jau kļuvusi par tradīciju, bet Valdis vienmēr atrod pateikt kaut ko jaunu.
Visa festivāla noslēguma akcents savukārt būs Iļģu un Ilgas Reizniecas koncerts, kas speciāli festivālam izveidojas programmu Rāmi, Rāmi ar miera un dziļas dzīves ziņas caurstrāvotu mūziku. Festivāla ad Lucem ietvari ir no 24. Līdz 28. Jūlijam, un līdzās Rīgai koncerti noritēs arī Gulbenē un Kuldīgā. Vaiba Kušče, Latvijas radio.